Ääri-islamilainen ISIS-järjestö on vallannut Irakissa lukuisia suuria kaupunkeja ja näyttää äkkiä nousseen merkittäväksi Lähi-idän vakautta horjuttavaksi voimaksi. Ääriryhmä lietsoo pelkoa internetissä ja erityisesti sosiaalisessa mediassa levittämällä kauhukuvia julmuuksistaan. Toimittajamme Verna Leinonen selvitti ryhmän mediastrategiaa ja kysyy, saako ISIS nettiaktiivisuutensa takia liikaa huomiota.
Verkosta löytyvässä ääri-islamilaiselle ISIS-järjestölle tehdyssä laulussa kutsutaan taistelijoita uskon sotaan. Musiikkivideolla ajetaan jeepeillä ja tulitetaan autoja. Kuvasto muistuttaa väkivaltaista videopeliä. Sanat ovat saksaksi ja tekstitys englanniksi. Videon kohderyhmä lienee selvä. ISIS ajaa sunni-islamin ääritulkintaa ja jihadismia, eli uskon varjolla käytävää sotaa. Se syntyi Irakin Al-Qaidan tilalle muutama vuosi sitten. Järjestön taistelijat ovat pitäneet kaupunkeja Syyrian itäosassa sekä Irakin länsiosassa hallussaan jo kuukausia. Kuitenkin vasta Irakin kolmanneksi suurimman kaupungin Mosulin valtaaminen herätti kansainvälisen median.
ISIS ei suinkaan ole se ainoa toimija, joka siellä tällä hetkellä pyrkii vastustamaan Malikin hallintoa aseellisesti, vaan siellä on useita kymmeniä muita sunniryhmiä, joista osa on vähintään yhtä vahva, jos ei vahvempikin. Ja näihin ei kiinnitä mitään huomiota.
Näin sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun avustava tutkija Juha Saarinen. Saarisen mukaan ISIS toimii verkossa suorastaan ammattimaisesti ja käyttää samoja tekniikoita kuin monikansalliset yritykset tai kansalaisjärjestöt kampanjoidessaan asiansa puolesta.
Klikaktivismista voi puhua tai hashtag-aktivismista. Tällaisia kampanjoita varten on muutamia mekanismeja. Voi käyttää esimerkiksi Twitterissä, jos katsoo, niin tällaisia hashtageja, joiden tarkoitus on antaa ISIKselle lisää huomiota. Ja ISIKsellä oli pitkän aikaa tällainen applikaatio-ohjelma, jonka tehtävänä oli niin kuin tavallaan rekisteröidä itselleen käyttäjiä, joiden tileihin tällä ohjelmalla on käyttöoikeus. Se pistää yhden twiitin esimerkiksi kerran viikossa ja siihen tietyn hashtagin. Ja tällaisia twiittauksia tiettyjen tutkimusten mukaan oli niinkin paljon 10 000 päivässä aina silloin, kun tuli joku tietty tärkeä tapahtuma.
Videoista näkee myös, että ryhmällä on varaa panna rahaa propagandan tekoon. ISISin arvioidaan keränneen satoja miljoonia dollareita esimerkiksi myymällä valtaamiensa alueiden öljyä. Verkkonäkyvyydellä on 4 päämäärää, sanoo tutkija Juha Saarinen.
Antamaan ISISille lisänäkyvyyttä, ehkä radikalisoimaan lisää kannattajia tai rekrytoimaan lisää taistelijoita tai keräämään rahaa.
ISIS on läsnä sosiaalisessa mediassa myös tukijoidensa ja taistelijoidensa avulla. Länsimaissa on lukuisia jihadismia ja ISISistä kannattavia ihmisiä, jotka levittävät järjestön materiaalia ja tietoja sen toiminnasta. Lisäksi ISISin taistelijat twiittaavat ja välittävät videoita ja kuvia konfliktialueilta.
Pari kuukautta takaperin trendas joidenkin ISIS-taistelijoiden parissa tällainen ilmiö, että otettiin kuvia irrotettujen päiden kanssa, että heidän näkemyksensä mukaan niin kuin shia-taistelijoilta oli irrotettu päitä ja sitten pistettiin useampi sellainen rivi ja poseerattiin. Niin tämä on tällainen asia, jolla on pitkällä aikavälillä niin kuin saattaa olla varsin isoja haittavaikutuksia ISIKselle, koska se heijastuu siinä, että minkä verran ISIKsellä on oikeasti kannatusta näiden hyvin radikalisoituneiden jihadistien ulkopuolella.
All my brothers living in the West, I know how you feel when I used to live there. In the heart you feel depressed.
Veljeni lännessä, tiedän miltä sinusta tuntuu. Minäkin asuin siellä, sanoo mies ISISin propagandavideolla. Lääke masennukseen on jihad, mies jatkaa. ISIS on arvioiden mukaan saanut käännytettyä 3000 ihmistä länsimaista saapumaan taistelemaan Syyriaan ja myös Irakiin. Reilu 2000 on lähtenyt Euroopasta, Suomestakin. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Juha Saarinen uskoo, että juuri sosiaalisen median aktiivisuus on edesauttanut ISIStä nousemaan jihadistipiirien kärkeen.
ISIS on käytännössä sellainen järjestö, jolla ei ollut hirveästi kannattajaa Euroopassa 2013 alkuvuodesta. Ja nyt ollaan niin 2014 kesässä ja niin kuin suurin osa vierastaistelijoita, jotka on matkustanut Syyriaan, on liittynyt järjestöriveihin, ja järjestöllä on huomattavan paljon kannatusta, niin valitettavaa kuin se onkin Euroopassa. Et tavallaan tämä kannattajien määrä on lisääntynyt hyvin aggressiivisesti. Ja se on mun ymmärtääkseni ainakin osittain johtuu just nimenomaan siitä, että he käyttävät sosiaalista mediaa äärimmäisen tehokkaasti hyväkseen. صليل الصوارم نشيد الأباء
ودرب القتال طريق الحياة. Tutkijoiden mukaan ISIS pyrkii tällä hetkellä kiihottamaan Irakin shia-muslimeja sunneja vastaan. Islamin kahden haaran välillä on ollut jännitteitä Irakissa aina, sanoo ulkopoliittisen instituutin tutkija Wolfgang Mühlberger.
There has always been a strong tension in Iraq, and it's really unfortunately nothing new that you have Sunnis pitted against Shia. And
Shioja ja sunneja on aina usutettu toistensa kimppuun, Mühlberger sanoo. Maallista hallintoa ajaneen sunnilaisen Saddam Husseinin aikana poliittiset shia-ryhmät ajettiin maanpakoon, mukaan luettuna nykyinen pääministeri Nuri al-Maliki Dawa-puolueineen. Maliki on viettänyt vuosikymmeniä maanpaossa naapurimaissa. Hän palasi vasta Yhdysvaltain hyökättyä Irakiin vuonna 2003. Maliki oli vähiten huono vaihtoehto ja nousi pääministeriksi vuonna 2006. Maliki on kahdella pääministerikaudellaan kuitenkin langennut samansuuntaiseen uskonhaarojen välistä vihanpitoa kiihottavaan toimintaan, mitä edeltäjänsäkin, suosinut omiaan ja syrjinyt sunneja.
Maliki's politics in the past 2 tenures as a prime minister have been criticized for.
Hänen politiikkaansa on kritisoitu syystä, tutkija Mühlberger sanoo. Viime kuukausina Maliki on muun muassa pidätyttänyt pidetyn sunnipoliitikon tekaistuin syin ja tukahduttanut pääosin rauhanomaisia sunnien mielenosoituksia voimakeinoin, aiheuttaen lukuisten ihmisten kuoleman. Sunnit ovat tyytymättömiä ja se sopii ISISille. Se pyrkii keräämään mahdollisimman paljon satoa sekasorron raunioilta. Siksi länsi, Yhdysvallat etunenässä, on vaatinut Malikia muodostamaan hallituksen, jossa olisivat edustettuina niin sunnit kuin kurditkin. Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry totesi Kairon vierailullaan, että irakilaisten tulisi hyväksyä yhtenäisyyttä tukeva hallitus, joka edustaisi kaikkia irakilaisia. Näin ei kuitenkaan näytä käyvän. Huhtikuiset vaalit voittanut pääministeri Maliki totesi viikoittaisessa puheessaan, että laaja-alaisen hallituksen muodostaminen on uhka nuorelle demokratialle. Sitä on myös huima korruptio, toisen kansanryhmän syrjintä ja oman lähipiirin suosiminen. Näitä kaikkia on harrastettu Malikin kausilla. Demokratiaa uhkaavat myös lukuisat aseisiin tarttuvat taistelijat, raakalaismainen ISIS mukaan luettuna. Pystyykö jihadistiryhmä pitämään kiinni valtaamistaan kaupungeistaan ja perustamaan ankaran islamilaisen kalifaatin Lähi-itään? Onko se suuri ja mahtava sotajoukko vai näyttääkö se vain siltä?
ISIS haluaa sosiaalisen median kautta myös näyttäytyä vahvempana kuin mitä se tosiasiallisesti on. Että tässä tulee just tämä, että halutaan saada ehkä paljon näkyvyyttä ja aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa kompensoimaan sitä, että he ovat tosiasiallisesti kuitenkin aika pieni sotilaallinen joukko.
Näin tutkija Juha Saarinen Maanpuolustuskorkeakoulusta. Häntä haastatteli Verna Leinonen. Britanniassa jopa 500 nuoren miehen uskotaan liittyneen ISIS-järjestön riveihin. Maassa pelätään terrori-iskua, kun joukko palaa kotimaahansa. Haastattelemamme asiantuntijan mielestä kyseessä on koko Eurooppaa koskeva uhka, joka tulisi ottaa vakavasti. Pasi Myöhäsen raportti Lontoosta.
What gives you life is jihad.
Nuori mies ylistää ISIKsen rekrytointivideolla jihadia aseistettujen tovereidensa ympäröillä.
We have brothers from Bangladesh, from Iraq, from Cambodia, Australia, UK.
Täällä on veljämme Bangladeshista, Irakista, Australiasta ja Britanniasta, brittiaksentilla puhuva mies sanoo. Walesin Cardiffissa isä tunnistaa puhujan pojakseen Nasser Mutanaksi.
Sad, crying. I wish I could hold him, hold his hand, ask him to come back.
Olen niin surullinen, että voisin itkeä. Toivoisin, että voisin ottaa häntä kädestä ja pyytää tulemaan takaisin, isä sanoo. Hän ei ymmärrä, miksi poika halusi liittyä ISIKsen riveihin, eikä nähnyt merkkejä radikalisoitumisesta etukäteen. Nasser Mutana on yksi arviolta 400-500 brittimuslimista, jotka ovat matkustaneet ulkomaille liittyäkseen islamistien riveihin. Pääministeri David Cameron pelkää heidän tekevän palattuaan terroristi-iskuja kotimaassaan.
The people in that regime, as well as trying to take territory, are also planning to attack us here at home in the United Kingdom.
So ISIS haluaa iskeä myös Britannian, vakuutti pääministeri parlamentissa pitämässään puheessa. Kriitikkojen mielestä Cameron lietsoi hysteriaa, mutta radikalisoitumista tutkiva brittiläinen Quilliam-säätiö ottaa uhan vakavasti niin Britanniassa kuin koko Euroopassa. Haras Rafik.
We need to take this threat very, very seriously, not just for the UK but for Europe as well. He has 2000 European fighters that have EU passports that could return back to Europe. They can travel anywhere in Europe.
ISIXin johtajalla Abu Bakr al-Baghdadilla on 2000 taistelijaa, joilla on eurooppalainen passi. He voivat matkustaa mihin tahansa Euroopassa, Haras Rafik sanoo. Radikalisoitumista tutkiva Quilliam-säätiö on poikkeuksellinen, sillä sen perustajat ovat itse entisiä islamisteja, jotka halusivat estää muiden joutumisen samalle tielle. Säätiö on neuvonut hallitusta, se tutkii ääriajattelua ja kehittää strategioita sen leviämisen estämiseksi. Säätiön edustaja Haras Rafik sanoi, että jihad on nyt siirtynyt 2000-luvulle.
We're now engaged in what I call 21st century jihad. They're using social media and professionally produced videos and outputs and even apps on Android to actually get their messages out.
So ISIS käyttää sosiaalista mediaa, jopa kännykkäsovelluksia saadakseen viestinsä läpi. Siksi sen vastaiseen taisteluun tarvitaan uudet lääkkeet.
Social media activism is what's needed. So that when we have an extremist recruiting video or something or Twitter, we need another 10 or 20 to come online and actually debunk those ideas.
Sivustojen sulkemisen lisäksi tarvitsemme aktivismia sosiaalisessa mediassa. Joka kerran kun sinne ilmaantuu jihadistien rekrytointivideo, pitäisi aktiivisten sosiaalisen median hallitsevien nuorten kirjautua sisään ja haastaa ekstremistien väitteet, Rafik summaa. Britannian muslimijohtajia on syytetty siitä, että he eivät ole tehneet riittävästi radikalisoitumisen estämiseksi. Haras Rafik näkee merkkejä siitä, että esimerkiksi imamit ottavat riskin entistä vakavammin ja britit ovat yhdistämässä voimiaan ekstremismia vastaan yli uskontorajojen.
And I think it's only when society comes together as a whole, Muslims and non-Muslims, and looks at this as a struggle against evil within our society, just as we did with fascism in the past, just as we do with racism. It's only when we start doing that collectively that will stop anti-Muslim hatred from growing.
Muslimien ja ei-muslimien täytyy taistella yhdessä islamilaista ekstremismia vastaan, kuten olemme tehneet rasismia ja fasismia vastustettaessa. Kun tämä tapahtuu, se estää muslimien vastaisen vihan kasvamisen, Rafik uskoo. Quilliam-säätiön tutkimusten mukaan ekstremistien pauloihin joutuvat tulevat erilaisista yhteiskunnallisista ja etnisistä taustoista, mutta yhdistäviä tekijöitäkin löytyy. Elämän kriisi, tietyissä tapauksissa myös mielenterveysongelmat, altistavat internetin karismaattisten saarnaajien islamistipropagandalle, joka tarjoaa helppoja ratkaisuja. Propagandan vastustamistrategian luominen on helpommin sanottu kuin tehty, ja kunnes siihen pystytään, moni altistuu viestille, joka ajoi cardiffilaisisän epätoivoon.
What do you think? He been with me for 19 years. You bring him up. You feed, you take them to school. And one day just disappear from you.
Hän oli kanssani 19 vuotta, kasvatin hänet, syötin, vein kouluun ja toin kotiin. Ja yhtenä päivänä hän vain katosi.
Toimittaja Lontoossa oli Pasi Myöhänen. Katolisen kirkon piirissä käydään keskustelua pappien pakkoselibaatista. Kirkkoa koettelee vakava pula papeista ja paavin hiljattaiset lausunnot ovat antaneet toivoa mahdollisesta muutoksesta. Toimittajamme Petri Burtsov tapasi Vatikaanissa papin, joka joutui luopumaan urastaan rakkauden vuoksi.
Chiesa giustifica il celibato deve essere obbligatorio per i preti perché dovrebbero secondo la loro mentalità.
10 vuotta sitten Don Salvatore Mikalev oli pappisseminaarinsa loppuvaiheessa ja hän oli valmis uhraamaan elämänsä katoliselle kirkolle. Olihan se ollut hänen unelmansa pienestä saakka. Kävi kuitenkin niin, että Don Salvatore rakastui tapaamaansa naiseen ja kaikki kääntyi ylösalaisin. He menivät naimisiin ja Don Salvatore joutui luopumaan tulevasta pappiudesta. Hän ei ole asiassa yksin. Yksistään Italiassa on satoja pappeja, jotka ovat joutuneet luopumaan virastaan avioliiton tähden. Don Salvatoren mielestä tässä ei ole mitään järkeä.
San Pietro era un uomo sposato. Infatti Gesù quando andò.
Olihan esimerkiksi apostoli Pietari naimisissa ja Jeesus vieraili hänen vaimonsa luonaan. Myös jotkut muut opetuslapsista olivat naimisissa. Pappien selibaatti keksittiin vasta paavi Clemens V:n aikaan. Tätä ennen monet papit ja jopa paavit olivat naimisissa. Clemens V alkoi vaatia papeilta naimattomuutta, koska ei halunnut antaa kirkon rahoja kuolleiden pappien vaimoille ja lapsille, Don Salvatore kertoi.
Quindi inventavosi qualcosa per far sì che i soldi rimangano a noi e sono inventato il celibato.
Hän on sitä mieltä, että juuri pappien pakollinen selibaatti on syynä moniin kirkon ongelmiin, kuten laajamittaiseen lasten hyväksikäyttöskandaaliin. Don Salvatoren mielestä papeilla, kuten kaikilla miehillä, on seksuaalisia haluja, mikä on luonnollista. Jos papit saisivat toteuttaa niitä, eivät he syyllistyisi näihin synteihin. Don Salvatorelle asia on niin tärkeä, että yhdessä muiden naimisiin menneiden entisten pappien kanssa hän on perustanut pappien selibaatin lopettamista ajavan järjestön.
Migliorerebbe di tanto. Molte vocazioni si sono perse appunto perché c'è il celibato.
Kirkko paranisi paljon, jos papit saisivat mennä naimisiin. Kirkko menettää valtavan määrän pappeja selibaattivaatimuksen takia. Monissa seurakunnissa on huutava pula papeista, ja seurakuntatyöstä huolehtivat maallikot, samalla kun oikeat papit ovat lomalla, siksi kun ovat menneet naimisiin, Don Salvatore päivittelee. Pietarin aukio Vatikaanivaltion keskellä kuhisee kaikkialta maailmasta tulleita pyhiinvaeltajia. Paavi Franciscus on nostanut katolisen kirkon suosiota huomattavasti, ja hänet nähdään paavina, joka pystyy halutessaan uudistamaan kirkkoa. Franciscus puhui hiljattain myös pappien selibaatista. Vaikka paavi itse kannattaa selibaattia, ei se hänen mukaansa saa olla kirkon sisällä dogma, johon ei koskaan kosketa. Katolisen kirkon opin mukaan papit toimivat Jeesuksen henkilöitymänä ja siksi heidän pitää myös elää kuten hän ja omistettava elämänsä täysin kirkolle. Selibaatti ei kuitenkaan ole kirkon virallinen opinkappale, vaan laki, jonka paavi voi halutessaan yksin oikeudella muuttaa. Tavallisten katolilaisten keskuudessa kysymys jakaa mielipiteitä. Mielestäni pappien ei pitäisi saada mennä naimisiin. Kirkolla on tiettyjä perinteitä, joita meidän pitää vaalia, sanoi yhdysvaltalainen Robert. Niin ikään Yhdysvalloista pyhinvaellukselle tullut Jerry on toista mieltä, tosin enemmän rationaalisista kuin uskonnollisista syistä. Voisin hyväksyä pappien naimisiin menon vain siitä syystä, että näin saisimme enemmän ihmisiä kiinnostumaan papin virasta. Yhdysvalloissa on nyt pula papeista. Toisaalta, eikö pappina olemisen pitäisi olla omistautumista pelkästään kirkolle, pohtii. Nigerialainen Francis opiskelee pappisseminaarissa Nigeriassa. Hän on päättänyt omistaa elämänsä kirkolle eikä kannata avioliittojen sallimista.
When you say that priests should get married, you still find out after when if the church even approved this.
Jos sallisimme papeille naimisiin menon, seuraavaksi ilmaantuisi uusia ongelmia. Papeista tulisi uskottomia, koska he eivät välttämättä tyytyisi yhteen vaimoon, ovathan hekin vain ihmisiä kaikkien haluineen. Ymmärrän kyllä, että jos papit pääsisivät naimisiin, ongelmat kuten lasten hyväksikäyttö häviäisivät, mutta meidän pitää kunnioittaa pappi-instituution ydintä. Roomalainen Mirabilia puolestaan tukee pappien oikeutta avioliittoon. Mielestäni pappien pitäisi päästä naimisiin, jotta he ymmärtäisivät, mitä perhe-elämä tarkoittaa. Papeilla, kuten muillakin työntekijöillä, pitäisi olla oma vapaa-aikansa. Lastenlapsiensa kanssa Pietarin kirkkoa katsomaan tullut Mirabilia vaatii. Kirkon oppiin pappien naimattomuudesta tuskin on tulossa muutosta ainakaan lähiaikoina. Paavi Franciscuksen uudistukset kirkon sisällä kun keskittyvät enemmän institutionaalisiin ja henkilöstökysymyksiin. Kun 26 italialaisnaista toukokuussa lähetti paaville kirjeen, jossa he kertoivat elävänsä salasuhteessa katolisten pappien kanssa ja vaativat paavia sallimaan heille tämän rakkauden, ei Fransiskukselta herunnut minkäänlaista vastausta naisille.
Toimittaja Vatikaanissa oli Petri Burtsov. Kiinassa väestö vanhenee nopeasti. Vanhusten määrän odotetaan parissakymmenessä vuodessa kaksinkertaistuvan, samalla kun yhden lapsen politiikka on pienentänyt nuorempia ikäluokkia. Monia huolestuttaa, kuka vanhukset tulevaisuudessa hoitaa. Kirjeenvaihtajamme Sari Taussin kolumni Pekingistä.
Joka aamu Kiinan puistoissa soitetaan, lauletaan ja tanssitaan. Iloiset eläkeläiset viettävät yhteistä aikaa, joku kävelee takaperin, toinen pelaa sulkapalloa, yksi soittaa huilua. Kiinan eläkeläiset ovat kokeneet kovia. Monet ovat eläneet kulttuurivallankumouksen hurjat vuodet ja nähneet jopa nälkää, mutta nyt heillä on maailman alhaisimpiin kuuluva eläkeikä, naisilla alimmillaan 50, miehillä 55 ja asiat muutenkin niin paljon paremmin kuin ennen markkinatalousuudistusten aloittamista. Mutta väestö vanhenee vauhdilla. Vanhusten määrän odotetaan Kiinassa kaksinkertaistuvan 400 miljoonaan seuraavien parinkymmenen vuoden aikana. Alkaa olla huolta siitä, kuka heidät hoitaa. Kun työntekijöistä kohdusta hautaan huolta pitäneitä valtionyhtiöitä yksityistetään, eikä tilalle ole luotu kattavia hyvinvointipalveluja. Tehtävä lankeaa perinteisesti perheille, mutta taakka alkaa olla pian liian suuri. Perheet ovat pienentyneet osin niin sanotun yhden lapsen politiikan seurauksena. Kiinassa on monia nuoria liittoja, joilla voi olla tulevaisuudessa huolettavanaan jopa 4 vanhusta. Hallitus on huomannut tämän ja syntyvyyden säännöstelyä on alettu purkaa. Sen lisäksi, että yhden lapsen politiikka ei alun perinkään ole koskenut esimerkiksi etnisiä vähemmistöjä, toinen lapsi on sallittu jo aiemmin pareille, joista molemmat puolisot ovat ainoita lapsia. Viime vuonna myös pareille, joista vain toinen on kasvanut perheessä, jossa ei ole sisaruksia. Mutta haluavatko naiset toisen lapsen tai naimisiin ylipäänsä? Kiinassa perheen perustamiseen on yhä valtava paine. Valtion media käy väsymätöntä kampanjaa saadakseen tytöt vakuuttuneeksi siitä, että jos et ole naimisissa ennen kuin täytät 27 vuotta, sinusta tulee halveksittu shengny, ylijäämänainen. Ja jos täytät 30 ja olet yhä naimaton, alat olla sulhaskandidaattien silmissä tosi vanha. Miehiä kohtaan vastaavaa kampanjaa ei käydä, vaikka vähintään yhtä tärkeää kuin saada naiset lisääntymään, on saada miehet naitettua. Poikien arvostaminen ja syntyvyyden säännöstely ovat johtaneet siihen, että Kiinassa on tällä hetkellä 34 miljoonaa miestä enemmän kuin naisia. Hallituksella on suuri huoli siitä, mihin vaimotta jäävien turhautuneiden nuorten miesten energia suuntautuu. Mutta miten ylipäänsä voidaan puhua ylijäämänaisista tilanteessa, jossa miehiä on niin paljon enemmän? Siksi, että naimattomat miehet ovat usein maaseudulla ja naimattomat naiset kaupungeissa. He eivät välttämättä kohtaa. Ja siksi muun muassa virallinen naisten liitto varoittaa tyttöjä olemasta turhan nirsoja puolison valinnan suhteen. Moni kiinalainen nuori nainen on hyvin koulutettu ja etenee urallaan. Elämä kaupungeissa on tuonut vapautta, jota ei ehkä tee mieli vaihtaa avioliittoon ja perinteiseen paineiseen vaimon rooliin. Silti esimerkiksi oman lähipiirini 27. ikävuotta lähestyvät naiset alkavat puhua yhä enemmän naimisiin menosta, vaikkakaan eivät välttämättä haaveilevaan sävyyn. Sinkkuelämä tai suhde ilman avioliittoa saattaa houkuttaa, mutta harvalla on rohkeutta kääntyä vanhempien odotuksia ja perinteisiä arvoja vastaan. Kiinassakin avioitumisikä on noussut, mutta ei niin paljon kuin esimerkiksi Japanissa ja Etelä-Koreassa. Kiinassa valtion propaganda näyttää purevan, useimmat naiset avioituvat ennen 30. ikävuotta. Se, ovatko nämä liitot onnellisia, onkin sitten aivan toinen juttu.
Näin kirjeenvaihtajamme Sari Taussi. Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen ensi viikolla.